Pólos bréfið þriðji kafli. Fyrst þið því eruð uppvakin með Kristi, þá keppist eftir því sem er hið efra þar sem Kristur situr við hægri hönd Guðs. Hugsuð það sem er hið efra, en ekki það sem á jörðinni er. Því að þið eruð dáin og líf ykkar er fólgið með Kristi í Guði. Þegar Kristur sem er líf ykkar opinberast, þá munuð þið og ásamt honum opinberast í dýrð. Deyðið því hið jarðbundna í fari ykkar. Hórdóm, saurlifnað, losta, vonda fýsn og ágirnd sem ekki er annað en skurðgóða dýrkun. Af þessu kemur reiði Guðs yfir þá sem hlýð honum ekki. Meðal þeirra voruð einnig þið áður þegar þið lifðuð í þessum syndum. En nú skuluð þið segja skilið við allt þetta. Reiði, bræði, vonsku, lastmæli, svífirðilegt orðbragð, ljúið ekki hvert að öðru því þið hafið afklæðist hinum gamla manni með gjörðum hans og íklæðist hinum nýja sem Guð er að skapa að nýju í sinni mynd til þess að þið fáið gjör þekkt hann. Þar er hvorki grískur maður, né gyðingur, umskorin, né óumskorin, útlendingur, skíti, þræll, né frjáls maður. Þar er Kristur allt og í öllum. Íklæðist því eins og Guðs útvalin, heilög og elskuð börn, hjarta gróinni meðumkun, góðvild, auðmýkt, hóværð og langlindi. Umberið hvert annað og fyrirgefið hvert öðru ef einhver hefur sök á hendur öðrum. Eins og drottinn hefur fyrirgefið ykkur, svo skulu þið og gera. En íklæðist yfir allt þetta elskunni sem bindur allt saman og fullkomnar allt. Látið frið Krists ríkja í hjörtum ykkar, því að Guð kallaði ykkur til að lifa saman í friði, sem limi í einum líkama. Verið þakklátt. Látið orð Krists búa með ykkur í allri sinni auðlegð og speki. Fræðið og áminnið hvert annað og syngið Guði sætlega lof í hjörtum ykkar með sálmum, lofsöngvum og andlegum ljóðum. Hvað sem þið segið eða gerið, gerið það allt í nafni drottins Jesú og þakkið Guði föður með hjálp hans. Konur, verið undir gefnar eiginmönnum ykkar eins og sómir þeim er drottni heyra til. Karlar, elskið eiginkonur ykkar og verið ekki beiskir við þær. Börn, verið hlýðin foreldrum ykkar í öllu því að það er drottni þóknanlegt. Feður, verið ekki höstugir við börn ykkar, það gerir þau ístöðulaus. Þrælar, verið í öllu hlýðnir jarneskum húsbændum ykkar ekki með augna þjónustu eins og þeir er mönnum vilja þóknast heldur af einlægni hjartans af lotningu fyrir drottni. Hvað sem þið gerið þá gerið það af heilum huga eins og drottin ætti í hlut en ekki menn. Þið vitið og sjálfir að drottin mun veit ekkur arfleifðina að launum enda þjóni þið drottni Kristi. Sá sem rangt gerir skal fá það endur goldið sem hann gerði rangt og þar er ekki farið í manngreinar álit.